Srdečno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove nedjelje 16. augusta. Vijesti dana, ali i ostale zanimljive sadržaje preporučujemo vam na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto je neophodno da se osnuje REKOM, Regionalna međudržavna komisija za utvrđivanje činjenica o zločinima počinjenim u ratovima na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili Nataša Kandić, koordinatorka koalicije nevladinih organizacija koje se zalažu za osnivanje te komisije, i pozorišni reditelj Dino Mustafić. Bilo je riječi o navijačkim i pristrasnim interpretacijama onoga što se zbivalo u ratovima 90-ih. Zašto je Vučićeva inicijativa da se uvede zajednički dan sjećanja na sve žrtve naišla na pozitivan odjek samo u Srbiji i Republici Srpskoj? Da li je moguće pomirenje prije nego što se priznaju činjenice o ratnim zločinima? Mogu li političari koji nose hipoteku 90-ih danas miriti narode? Zašto je važno da Međudržavna regionalna komisija popiše sve žrtve, kao i o tome da li ćemo dočekati dan da u Beogradu bude podignut spomenik žrtvama srebreničkog genocida, u Zagrebu žrtvama Oluje, a u Sarajevu Srbima ubijenim na Kazanima? Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu prema žrtvama ratova na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka koalicije za REKOM, i pozorišni reditelj Dino Mustafić, javni zagovarač inicijative za REKOM. REKOM je međudržavna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima počinjenim 90. godina na području bivše Jugoslavije, za čije se osnivanje zalaže 1500 nevladinih organizacija i preko 580.000 pojedinaca iz regiona. Gospođo Kandić, imam utisak kao da je region ponovo u 90. godinama. Svako žali samo svoje žrtve i govori o tuđim zločinima, a svoje ne priznaje. Deceniju i pol nakon završetka ratova na području bivše Jugoslavije, umjesto istine o zločinima, dominiraju pristrasne i navijačke interpretacije zbivanja u 90. godinama.
Nikada nismo imali ovako loše stanje na političkom nivou i na nivou društava kao što je ovo 2015. godina. Zapravo imamo jednu konfuziju, jedno sluđeno stanje koje strašno pogoduje javljanju ekstremizma i ovog puta čini mi se daleko jačeg nego prethodnih godina.
Gospodine Mustafiću, po vama, zašto se nismo odmakli od 90. godina, iako je prošlo više od 15 godina od završetka ratova na području bivše Jugoslavije?
Pa mislim da u vašem pitanju dobrim dijelom se nudi i odgovor. Nažalost, prošlo je dosta izbornih ciklusa u kojima su one snage koje su prema bliskoj prošlosti imale kritičniji odnos, da kažem, jeli, to su stranke koje su uglavnom dolazile iz lijevog spektra, i čini mi se da one na tim pozicijama nisu dovoljno radile kada je u pitanju suočavanje sa prošlošću. Mislim da je tu bilo dosta taktiziranja, mislim da je bilo nemoralnih kompromisa i nekako se stidljivo su se otvarale te ruke pomirenja i uvijek su se uslovljavale sa tim ali u kojem se očekivalo izvinjenje i one druge strane, i onda je to sa vremenom posle 15-20 godina došlo u jednu orkestriranu kampanju stranaka koje su došle iz ovih narodnih, populističkih ili nacionalističkog bloka, u kojima sad ponovo imamo na sceni da su uvijek oni drugi krivi, da smo samo mi žrtve, i sada imamo jednu situaciju koja se na verbalnom i retoričkom planu u političkom žargonu ponovo svela, nažalost, na vrlo, rekao bih, podle, opaske, zajedljive, ponekad i jedan određen ekstremizam, i to što je najstrašnije, moram reći, i onih visokih dužnosnika, dakle od ministara vanjskih poslova, premijera, vlada, raznih ministara koji koriste prilike da te komemoracije ili dane sjećanja pretvore u nacionalistička hodočašća. Kada nešto ostavite nerešeno, kada nešto sakrivate pod tepih, kada ne želite da priznate činjenice, kada te stvari moralno relativizirate, onda je potpuno očekivati da će onaj dio društva koji ne želi istinu, koji ne želi priznati tu forenzičnu istinu na čemu insistira upravo koalicija za rekom, dakle tu činjeničnu istinu, onda je očekivati da će se sa vremenom taj ekstremizam probuditi, a posebno je zastrašujuće što on dolazi iz onih generacija koje su ili čak i rođene posle ratova na Balkanu ili pripadaju vrlo mladoj populaciji.
Gospođo Kandić, danas je očigledno da su žrtve potpuno u drugom planu. Nema saosećanja prema žrtvama, umjesto toga svedoci smo prepucavanja političara oko toga ko je krivac, a ko je žrtva. Naravno, krivac je uvijek onaj drugi, a naša nacija je žrtva. To najbolje pokazuju događaje oko 20. godišnjice Oluje. Hrvatska je 5. augusta vojnom paradom obeležila tu godišnjicu, a Srbija odgovorila proglašenjem tog dana za dan sećanja na stradanje i progon Srba. Onda je Hrvatska uputila protest Srbiji zato što je Šešelj zapalio hrvatsku zastavu, a Srbija je uputila protest Hrvatskoj zbog povika za dom spremni i ubij Srbina na koncertu u Kninu na kome je pevao Thompson. Dakle, nigdje nema istinskog pijeteta prema žrtvama, samo politika i nacionalno nadigravanje.
Oluja jeste ove godine vrlo eksplicirala odnos Srbije i Hrvatske, eksplicirala je šta je to što jedni o drugima misle i sve što je organizovano u stvari bilo protiv onog drugog. Umjesto da se misli na druge žrtve, da se govori kako doći do priznanja drugih žrtava, kako učiniti da jedan događaj posmatramo i iz ugla drugog, pa da to bude malo mekše nego što je bilo svih ovih godina. Mi smo ove godine imali situaciju u kojoj, znači, se s jedne strane slavi pobjeda i to na jednom drugačijem nivou nego što je to bilo ovih godina, nije znači samo Knin, to je sada i bila jedna demonstracija vojne snage Hrvatske da se pokaže kako je Hrvatska jedna vojna sila koja je uspjela da reintegriše teritorije okupirane, ali isto tako da danas predstavlja jednu moćnu silu. Sa druge strane, Srbija je izabrala jedno mesto koje je vrlo neobično za sećanje na žrtve. Ta Sremska Rača je mesto na kojem se Srbija pokazala u ružnom, najružnijem svetlu prema izbjeglicama Srbima iz Hrvatske. Na tom graničnom prelazu između Bosne i Srbije, policija Srbije je odvajala muškarce izbjeglice, upućivala određene delove kolone prema istočnoj Slavoniji, neke je upućivala u Vojvodinu, veliki deo kolone je upućivala prema Kosovu. Znači, to nije mesto za sećanje, to je eventualno mesto da se Srbija izvini onima koji su napuštali svoj zavičaj. Oni jesu izbjeglice, njima pripadaju po konvenciji o izbjeglicima prava, a država prema toj konvenciji, mislim na Srbiju, je obavezna da pruži sklonište, obezbedi hranu i nikako da ne radi ono što je Srbija radila. Policija ih je mobilisala i slala na teritoriju gdje se vodio rat, ili u Bosnu ili u Hrvatsku. Znači, to mesto je ružno mesto prema ljudima, prema onima koji napuštaju svoj zavičaj, koji su bili nesrećni, očajni, siromašni, bedni, u traktorima, nisu to bili neki bogati ljudi. I sada imamo jednu, znači, potpunu, da kažem, izmišljenu situaciju. Odjednom tamo sada ispoljavamo saosjećanje i kažemo Srbija je primila ljude, Srbija se brinula o njima. Nije tačno, Srbija ih je sa teškom mukom primila, onda je pokazala da hoće da ih koristi za svoje ciljeve, za naseljavanje Kosova, to je bio jedan od cilj, onda da obezbedi mušku snagu vojnu za istočnu Slavoniju. Znači, ničega nije bilo lepog u tom odnosu Srbije. Sve to delovalo jako tužno, ružno, a da niko od tih Srba iz Hrvatske nije skupio hrabrosti jer kaže dosta laži, molim vas, vi ste nas primili kao neko pogubno stvorenje koje dolazi u Srbiju da uzme nešto što im ne pripada.
Gospodine Mustafiću, kako vi gledate na ova prepucavanja između Srbije i Hrvatske oko obeležavanja 20. godišnjice Oluje?
Ma znate šta, to sve naravno djeluje vrlo tužno. Mogu da kažem čak i očekivano, s obzirom da poznajemo tu strukturu političara koji se trenutno na toj diplomatskoj razini verbalno nadigravaju, nadmudruju. Nigdje se ne vidi nikakav istinski respekt prema tim žrtvama, niti saosjećanje sa ljudima koji su prošli pravu ratnu golgotu. Mi kada govorimo o žrtvama, mi naravno govorimo da svaku žrtvu, bez obzira na kojoj ona strani bila, smo dužni evidentirati, zapisati, napisati okolnosti u kojima je došlo do tog tragičnog događaja, što sam po sebi to ne znači nikakvo izjednačavanje. To ne znači distribuciju krivice i odgovornosti za ono što se činilo u ratovima 90. To namjerno naglašavam s obzirom da posljednjih dana smo povodom upravo Oluje bili svjedoci jedne diplomatske inicijative premijera Srbije Vučića o zajedničkom danu sjećanja, koji je odmah našlo na protivljenje u diplomatskim krugovima Hrvatske, a potom i Kosova. Unutar Bosne i Hercegovine se pojedine stranke javile i rekla da nema razloga za takvim zajedničkim održavanjem, s obzirom da nisu ove stvari o kojima smo govorili raščišćene, da nije došlo do istinskog pomirenja, da nije došlo ni do povjerenja. Onda se sve takve inicijative podrazumijevaju kao politička utakmica unutar koje je vrlo bitno unutar svojih glasačkih baza i rezervoara napraviti one poteze koji će vam donijeti glasove.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu prema žrtvama ratova na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka koalicije nevladinih organizacija koje se zalažu za osnivanje regionalne komisije za ratne zločine, i pozorišni reditelj Dino Mustafić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kandić, kako vi gledate na inicijativu premijera Vučića, koju će on izneti na predstojećoj konferenciji o Zapadnom Balkanu krajem avgusta u Beču, da se uvede zajednički dan sećanja za sve žrtve sukoba na prostoru bivše Jugoslavije?
Mislim da bi bilo bolje da ne izlazi sa tom inicijativom, zato što ona stvarno nema neku realnu snagu. Ona se može shvatiti kao, i čini mi se po reakcijama u regionu, da je to shvaćeno kao eto jedan pokušaj izjednačavanja odgovornosti za ono što se dogodilo, uključujući i zločine i žrtve. Dan sećanja može da bude rezultat jednog prethodno sprovedenog procesa za uspostavljanje pomirenja, koji bi počeo upravo od onoga zašto se mi kao javni zagovarači inicijative REKOM i koalicije za REKOM zalažemo, a to je da se popišu imena svih žrtava i da se ustanove okolnosti u kojima je neko izgubio život ili nestao. Znači da vidimo kako su život izgubili civili, kako su vojnici, da li su i vojnici bili žrtve nekih ratnih zločina, pa tek onda posle toga sledi to javno priznavanje svih tih žrtava, onda se stvara klima, prostor da se ustanove različiti oblici i forme komemoracije i obeležavanja. Naravno da u ovom trenutku je to pre svega preuranjeno, ne može biti dobro shvaćeno niti kao nešto što je u ovom trenutku najpotrebnije, zato što ono najpotrebnije to je da znamo identitet žrtava, da znamo šta se dogodilo, da znamo ono što nam Srđan Puhalo piše, na primjer, u svojim tekstovima u vezi sa Srebrenicom, da nije poginulo, nije ubijeno 3000 i nekoliko stotina Srba u Srebrenici i okolnim opštinama, nego da je do 95. godine, prema podacima Centra za istraživanje ratnih zločina Vlade Republike Srpske, da je oko 375 civila ubijeno. Treba da znamo imena tih ljudi kako bismo lakše sa tom propagandom koja godinama odgovara na genocid u Srebrenici i hiljadama ljudi koji su navodno ubijeni. Ta demistifikacija tih raznih političkih pristupa, to nisu tumačenja, to su političke predstave. Potrebno ih je rastureti, potrebno ih je pokazati u činjenicama, a to su znači imenima oni koji su stvarno izgubili život i pod kojim uslovima. Potrebno je uraditi nešto vrlo konkretno. Kada se uradi taj konkretni, kako Dino kaže, forenzički snimak, kada se napravi, kada mi znamo imenom i prezimenom, znamo te žrtve, onda je sve drugo lako.
Gospodine Mustafiću, ali mislite li vi da su države u regionu spremne da prihvate da neko, znači regionalna komisija, objektivna komisija, nepristrasna komisija, popiše sve žrtve? Jer imam utisak da svako želi da popiše svoje žrtve i da pravi spomenike svojim žrtvama. To izlazi sada tendencija i to je ono što je loše.
Te države u regionu neće imati drugoga izbora. Upravo ovakve inicijative koje bi došle na ovaj način preuranjeno, koje imaju isključivo, moram reći, politički karakter i kontekst, kao što je ta inicijativa za zajedničkim obilježavanjem dana sjećanja za sve žrtve, nisu moguće ako se prije toga ne naprave ovo na čemu insistira koalicija za rekom, ako se ne naprave vrlo jasni popisi, vrlo jasna imena i prezimena, zato što iza svakog tog imena i prezimena je jedan ugašeni mikrokosmos. Svi ti ljudi imaju svoje porodice, mi to ne smijemo zaboraviti. Niko nema pravo da oprosti u ime žrtava. Prve žrtve moraju da to učine, a da bi to žrtve učinile, one moraju da vide istinski preobražaj, istinsko saosjećanje država i zajednica u kojima oni žive. Nažalost, one samo mogu da vide i dalje jednu političku manipulaciju, često čak uvrede, poricanje, nipodaštavanje od koje se zaista čestiti tim ljudima može samo utrva prokretati. Na posljedku moram reći to da ljudi poput Vučića koji se sada pojavljuju na političkoj sceni kao mirotvorci, oni nemaju ni kredibilitet za takvu vrstu akcija, inicijativa, i nije on jedini koji nema kredibilitet. Naprosto oni nose, kao i on sam, hipoteku 90-ih. I upravo zbog te hipoteke prošlosti, zbog onoga što su govorili 90-ima, njihova retorika je bila zapaljiva, oni su bili u vojničkim uniformama, oni su govorili stvari koje su sa bilo kojeg stanovišta, moralnog, političkog, etičkog, dakle potpuno neprihvatljive, jeli? Oni danas tim prije imaju obavezu da nema nikakvih zakulisnih igara, onda tu nema maratonskih predstavlja saopštenja ili preskonferencija u kojima se na određeni način likuje ili se dramatizira melodramski, jeli čak nakon jednoj epskoj širini se govori o toj pruženoj ruci, o poštenju jednih, a o nepoštenju drugih i tako dalje. Meni sve to tako djeluje patetično, potpuno lažno, kao neki loši glumci koji su izašli na pozornicu i sada bi preko noći htjeli da obuku neke druge kostime u kojima im je ili tjesno ili mi je preobimno.
Gospođo Kandić, vi imate nekako najbolji uvid u to kako se današnje vlasti u državama na području bivše Jugoslavije odnose prema rekomu. Da li mislite da postoji u regionu spremnost da se prihvati, odnosno da rekom poimenično popiše sve ratne žrtve? Ja znam da je gospodin Vučić podržao rekom, vi ste skoro imali sastanak sa njim. Znam da je i gospodin Josipović, a da li gospođa Kolinda Grabar Kitarović prihvata tu podršku koju je dao Josipović?
Kad već pominjete i bivšeg predsjednika Hrvatske, mi smo prošle godine u novembru na tom 10. forumu za tranzicionu pravdu u posljugoslovenskim zemljama bili veliki optimisti. Mislili smo da smo, eto upravo pred ciljem, da je ono što zašto se godinama zalažemo, a to je taj transfer civilne inicijative, da smo uspeli da on pređe, postane jedan međudržavni projekat. Svi smo bili vrlo uvereni da smo blizu kraja. Onda se dogodilo da smo imali izbore za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, dogodili su se izbori u Hrvatskoj i svaki put kada dođu izbori mi se nađemo u situaciji da počinjemo sa novim predsjednicima istu, onu da kažem, sa istim početkom. Znači, nema to kontinuiteta kad jedan predsjednik da podršku, da se to obavezuje i novog predsjednika. Nego smo u situaciji da uvijek zapravo lobiramo, uvijek objašnjavamo i uvijek smo u strahu kada će i gdje izbori i šta nam je onda činiti. Ova 2015. nekako je krenula u nekom čudnom političkom tonu. Nikako da stignemo do predsjednice Kolinde. Trebalo nam je puno da dođemo do premijera Srbije. Profesor Puhovski jako onako slikovito objašnjava, kaže, mi molimo kabinet, pa molimo sekretarice, pa jedan sastanak, pa se odloži, pa se mi kao malo naljutimo, pa onda opet iz početka molimo i tako to nekoliko godina traje. Stalno, kad god mi napravimo korak napred, dogodi se nešto i mi stojimo i onda čekamo i ponovo molimo. Na posljednjem sastanku, na primjer, kod premijera Vučića, on je rekao da će u javnosti da govori o tome i bilo bi prirodno, normalno da sada sa ovakvim iskustvom i u vezi s obeležavanjem Srebrenice i u vezi sa Olujom, da bude potpuno jasno koliko je važno zapravo imenovati žrtve, koliko je važno da prestane ta politička priča iz Republike Srpske. Nije bilo 8000, nije bilo, bilo je manje, nema toliko žrtava. Rekom će da utvrdi žrtve, ali političari moraju da stvore uslovi.
Evo što se meni čini da je karakteristično za današnji pogled političara na zločine i njihove žrtve. Evo recimo šta je rekao Dragan Čović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, nedavno u Beogradu prilikom susreta članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa gospodinom Vučićem. On kaže, nema strane gdje se zločini ne doživljavaju herojima. I to je tako i naše je da to svesno sagledamo, da razumemo da je svaka majka jednako vredna, bilo da je ona Srpkinja, Hrvatica ili Bošnjakina. I on kaže da je takav stav osnov za dobre odnose u budućnosti. Eto, to je stav političara.
Znate zašto? Zato što ste citirali političara koji je pravi makijavelista kada je u pitanju njegova politička karijera i njegova biografija. Upravo je on bio jedan od onih koji su dočekivali presuđene ratne zločince na aerodromima i klicali mi pravili herojima. Sve dok takva vrsta političara, zapravo taj profil političara u javnom prostoru izgovara takve rečenice, još više imamo potrebu za inicijativom REKOM. Zato što će upravo inicijativa REKOM suspendirati, onemogućiti, reducirati prostor takvim političkim izjavama i tom političkom vokabularu. Sve dok postoji na djelu vinovnici, protagonisti te kulture laži i poricanja, poput člana predsjedništva Dragana Čovića, bit će jako teško doći do tog istinskog pomirenja. Ono što jeste tužno, to je da još uvijek mi imamo u Bosni i Hercegovini čak ulice, trgove koji su se nazvali po kvislinzima, fašistima ili ljudima koji su bili bliski onoj crnoj strani istorije iz Drugoga svjetskog rata, a znamo da je taj jedan proces zapravo rehabilitacije od četničkog pokreta pa do novog našminkanog demokratskog leša neotuđmanizma sada u Hrvatskoj. Dakle, vi imate sada ponovo na djelu jedan comeback 90-i koji ne izgleda kao onaj koji je doveo do rata samo zato što on ima jedan novi, da kažem, evropski format na vanjskom planu, dok je na unutarnjem planu on i dalje u svojoj supstanci onaka kakav jeste, primitivan, nazadan i mračan.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu prema žrtvama ratova na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka koalicije nevladinih organizacija koje se zalažu za osnivanje regionalne komisije za ratne zločine i pozorišni reditelj Dino Mustafić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kandić, mislim da pravog pomirenja, eto to je nekakav moj stav, neće biti dok se u Beogradu ne podigne spomenik žrtvama srebreničkog genocida, u Zagrebu žrtvama Oluje, a u Sarajevu Srbima koji su ubijeni na Kazanima. Da li smo mi daleko od toga, da li ćemo to dočekati?
Čini mi se da podizanje spomenika žrtvama Srebrenice u Beogradu, da je to, da kažem, jedna vizija koja nije neostvariva, ali pre toga moramo znati imena, moramo iskazati to poštovanje prema ljudima, predstavnici državnih institucija, oni moraju da obave taj čin javnog priznanja. Ove godine što smo imali ovu, da kažem, političku akciju, maltene, to je bila kao da je bila neka ofanziva da se ne usvoji ta rezolucija, a rezolucija da su je svi prihvatili u regionu, ona je mogla da jako puno da doprinese tom pomirenju, zato što ta rezolucija je bila nešto što je zapravo neki normalan civilizacijski sled posle svih tih međunarodnih presuda o genocidu. Mogla je da poveže sve države u jednom zajedničkom odnosu prema žrtvama genocida i da pomeri ovo naše stajanje, stalno tapkanje u mestu. Šta se dogodilo da u Srbiji nije sazrela ta svest o tome da je to bilo neophodno, da tu su nam bili nepotrebni Rusi. Sve to bilo nepotrebno, najpotrebnije je bilo sve države da su se okupile oko te rezolucije, zato što ona nije sadržala ni jednu optužbu, nego je bilo samo iznošene činjenica koje su sudski utvrđene, a onda je imalo u vidu i poštovanje prema svim žrtvama. Znači, propuštena je jedna sjajna prilika. Nije trebalo posle toga ići u Srebrenicu, nije bilo, da kažem, tog moralnog prostora stvoreno za to. Tako da se ove godine stalno ide iz jedne greške u drugu grešku i nikako da se dogodi nešto što može da poveže. Imamo li mi neki prostor gde bismo sva ta imena ispisali, 130.000 imena? Kada to budemo napravili, kada budemo razmišljali o tome gde ćemo ispisati imena, mi ćemo onda biti sasvim sigurni da smo stvorili garancije da se ne napravi i nikada ne ponovi ni jedan zločin.
Gospodine Mustafiću, evo da i vas upitam, mislite li vi da smo mi sve svetlosnim godinama udaljeni od ova tri hipotetična spomenika koje sam ja pomenuo, mada ja znam da je u Sarajevu bila inicijativa da se podigne spomenik Srbima stradalim u Kazanima, ali ona nekako se posle izgubila.
Postoji ta inicijativa i u Sarajevu to nije nikakva tabu tema, o njoj se mnogo i pisalo i govorilo. Bila je inicijativa do predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine iz SDP-a Svetozara Pudarića da se napravi spomen ploča, jer je vrlo važno reći da među ubijenim civilima u Kazanima, pored građana srpske nacionalnosti, bilo je također i građana hrvatske i bošnjačke nacionalnosti. I ono što je važno, to je da bosansko-hercegovačke vlasti sa tom vrstom spomen ploče ne bi smjeli imati nikakvo problema, jer se upravo ta vlast još u ratnom okruženju obračunala sa tim vojnim falangama koje su terorizirali građane drugog etnosa ili druge vjeroispovijesti. Ja mislim ovo o čemu vi govorite jeste možda krajnji cilj ili da kažem to je završetak jednog dugoročnog procesa pomirenja i to je upravo ovo o čemu je govorila Nataša. Dakle, to je jedan proces koji bi mogao da dovede do takvih spomen obilježja u kojima nećemo imati nikakav problem kada bilo koja delegacija spusti cvijeće na mjesta gdje su popisane žrtve. Želimo da otvorimo tu mogućnost da čujemo perspektivu drugoga i to je ono na čemu REKOM insistira. To je upravo ovo što je na određen način i uradio u performativnom smislu moj kolega Oliver Frljić kada je pustio ta dokumentarna svjedočanstva upravo na dan Oluje, da se iz perspektive žena, dakle majki, sestara, svjedokinja i žrtava ispriča šta je to ratna Golgota. Znamo kako je dramatično se završilo sa sprečavanjem ulazak huligana i fizičko maltretiranje prisutnih. Mi znamo koliko je i danas teško čuti drugoga i koliko odbijamo da čujemo i drugu stranu. Zato je ovaj naš REKOM bitan, važan i ja mu, pravo da vam kažem, ne vidim nikakvu drugu alternativu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kandić.
Molim.
Hvala, gospodine Mustafiću.
Hvala lijepo na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, koordinatorka koalicije za REKOM i pozorišni reditelj Dino Mustafić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšan i Biljana Jovićević. Preporučujemo vam još jednom internet adresu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Selma Boračić.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti neke od najpozitivnijih priča koje smo objavili od početka godine. Priča o dobrim ljudima u zlim vremenima iz Goražda, Prijedora, Livna, Srbije i Hrvatske, koji su dali život spašavajući svoje sugrađane.
Ovdje sam pre svega zbog pacijenata i
zajedničko izučavanje istorije od 1992. do 1995. godine.
U našoj državi je sve tako da mi dobijamo tu samo jednu stranu svega. I ovo bila jedna jedinstvena prilika da saznamo i te druge dvije strane koja su nam nedostajale. I naravno da je se promijenila neka percepcija.
Volim SFK 2000, dokumentarac o hrabrim djevojkama koje su od malih nogu predodređene za borbu sa predrasudama.
Ali sve vrijeme mi prolazimo kroz tu neku borbu. Ta predrasuda vuče sa sobom mnoge probleme. Ne samo pričat sa nekim, sa momcima, djevojkama koji to eventualno ne podržavaju, nego to ulazi već u neke mnogo veće probleme.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Priče o dobrim ljudima u zlim vremenima iz Goražda, Prijedora, Livna, Srbije i Hrvatske. Tako bi se najkraće opisala sadržina dokumentarnog filma Heroji bitke za ranjenike, autora Aleksandra Reljića, novinara i istraživača radiotelevizije Novi Sad. Film je snimljen u okviru projekta Živjeti zajedno, Nezavisnog društva novinara Vojvodine i udruženja BH Novinari, a pod pokroviteljstvom Medijskog fonda Evropske unije. Posvećen je ljudima koji su u zlim vremenima dali život spašavajući svoje sugrađane. Slušamo Alena Bajramovića.
Film Heroji bitke za ranjenike priča je o Beograđanki Dušanki Vujasići i Goraždaninu Peru Daciću, ali istovremeno i o svim herojima koji u najtežim vremenima nisu zaboravili na univerzalne ljudske vrijednosti. Doktorica stomatologije Dušanka Vujasić u maju 92. godine, kada su prve granate počele padati na Goražde, odlučila je ostati u domu zdravlja gdje je radila. Doktoricu Vujasić vodili su časni principi njenog poziva, pa je novinarima još tokom rata objašnjavala.
Ovdje sam pre svega zbog pacijenata i ljudi doga grada i drago mi što sam s njima.
Dušankin sin Slobodan i roditelji Drago i Ljubica Dimić žive u Beogradu. Do njih su dolazile različite informacije, pa čak i optužbe zašto je jedna Srpkinja ostala u gradu pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine da pomaže muslimanima. Ljubica Dimić.
Kad meni neko ovdje kaže kako ste mogli dozvoliti da Dušica ostane tamo među njima, a ko njima? To su divni ljudi, to su dobri ljudi.
Dušanka je poginula na svom radnom mjestu tokom jednog od granatiranja bolnice iz pravca Foče. Bila je u 6. mjesecu trudnoće. Njen otac Drago najprije želio da kovčeg sa njenim ostacima izmjesti u Beograd, a u filmu Aleksandra Reljića govori o razlozima zašto je odlučio potpuno suprotno.
Gdje mi je Dušica radila, gdje je poginula, gdje je sahranjena, tu neke se kosti odmaraju. Tako će i biti, jer je u Goraždu neće niko dirati na ono mjesto gdje leži.
Pero Dacić bio je gradski mangup, često u sukobu sa tadašnjom milicijom, ali njegovi prijatelji tvrde kako je bio pravedan čovjek. Pred početak rata roditelje, suprugu i kćerku evakuirao je za Pljevlja, a on je ostao u Goraždu. Perov prijatelj i za to putar.
Sve se je sekirao za ženu, za dijete. Kaže, kako li je, šta li je. Rekao, Pero, što nisi išao s njima? Kaže on, pa nekako ne mogu da ostavim ovog Goražda.
Kao vozač saniteta, Pero je prve ranjenike iz grada bez bolnice i mogućnosti da zbrinjava ratne povrede preko linija fronta prebacivao do najbližih bolnica u Užicu ili Pljevljima. Ubijan je u Višegradu tokom jedne takve humane misije. Postoji više priča o okolnostima njegove smrti, ali jedna se najčešće spominje. Abduselam Sijačić.
Po našim saznanjima i po izjavama svjedoka koji je bio tu, Lukić ga je zaklao na sred mosta Višegradskog i bacio u Drinu.
Priče o herojima Dušanki i Peru u Goraždu žive i nakon rata, ali zahvaljujući novinaru Aleksandru Reljiću, sada će duže trajati.
Mislim da je vrijeme da progovorimo o ovim ljudima, ovakvim ljudima koji su zaista zaslužili da nose taj oreol heroja, za razliku od onih koji su nas o zlo i otero. Tako da ovo su heroji, ovo su pravi heroji, a ne oni neki drugi.
Heroji bitke za ranjenike prvi je od 5 dokumentarnih filmova nastalih u okviru projekta Živjeti zajedno novinarskih udruženja iz Bosne i Vojvodine. Heroji bitke za ranjenike prvi je od 5 dokumentarnih filmova nastalih u okviru projekta Živjeti zajedno novinarskih udruženja iz Bosne i Vojvodine. Duško Medić, Nezavisno društvo novinara Vojvodine.
Nadam se da će primjeri i heroji koji smo vidjeli i u ovom filmu i u ostalim filmovima u mom narodu inspirisati ljude i mlade generacije da budu ljudi i da, za razliku od onih godina kada se u Srbiji čutalo, kada je u Bosni sprovođen genocid.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Naša naredna priča vodi nas u Srebrenicu. Tu živi Marko, čovjek kojeg je sudbina vezala uz Omera iz Poljica kod Lukavca i Elvedina iz Srebrenika. Njih dvojica su Markov život ušli nakon smrti Markove supruge Biljane. Po jedan na njen bubreg doniran je Omeru i Elvedinu. Punih 5 godina žive normalno i nemaju više potrebe za dijalizom. Omer, Elvedin i Marko se redovno posjećuju i dijele tužne, ali i sretne trenutke. Priču ima Sadik Salimović.
Nakon transplantacije bubrega koja je uspješno obavljena u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, Omer i Elvedin često dolaze u Srebrenicu da posjete Marka. Srdačan pozdrav je prilikom svakog novog viđenja. Ova tri čovjeka istovremeno vežu tuga i sreća. Marko Vrakela.
Moja gospođa gledala televiziju od donatorima i ona rekla, ja kad bi me se desilo da ja bi to uradila. Nismo gledali da li će to biti Srbinu, Hrvatu ili Muslimanu. Glavno da bude nekom dobrom i poštenom čovjeku i da spasimo nekome život.
Prije nego što su dobili po jedan bubreg, Omer i Elvedin su svake sedmice išli na dijalizu i njihov život je bio u stalnoj opasnosti. Omer Podanović.
2004. godine sam 1.10. krenuo na dijalizu, na hemodijalizu. I išao sam skoro 5,5 godina. Do 29. marta, taj dan sam trebao na dijalizu. Ujutru su me probudili i taj dan su me pozvali za donacije bubrega. Ja i moj kolega, mi se zovemo sad polubraća, pošto su nam isti, od istog donora su nam organi, vratili su nas u život od 2010. godine, kako sam ja dobio organe, a isto tako i on će reći, osjećam se vrlo dobro.
Elvedin Šabić.
Tako da smo uspjeli, kaže ja i Omer, dobiti organe zahvaljujući dobrim ljudima. Na prvom redu toj gospođi što je bila tako da je rekla da bi dala i ti ostalima, njezinom mužu i njezinoj djeci, da bi to donirao.
Elvedin i Omer danas vode normalan život zahvaljujući organima koje su dobili od Markove supruge Bilje. Zbog toga Marko kaže da osjeća da sa njima još uvijek živi njegova supruga.
Ja se trenutno osjećam ipak malo radosnijim kada pogledam ove ljude kojima smo mi donirali ove dijelove, kojima donirala moja djeca jaja od moje gospođe donirali dijelove, koji se osjećaju tako dobro kao da sam i ja njih vidim, vidim svoju gospođu kao da sad da šeta ona ovdje sa svojim komšinicama ovdje.
Ovi ljudi zahvalni su na doniranim bubrezima. Novcem se, kažu, to ne može platiti. Sa Markom odu na Biljin grob u Glamoč, kaže Elvedin.
Kad ododim na njezin grob, to je malo, ne može se kaže riječima red. Imaš organ, a gledaš u tu osobu, u njeznu sliku i njen grob, i da sad živiš, da se kaže njen život. Živiš i njeni svoj. Znači ti živiš bez obaveza i te dijalize i sve to. Živiš pola njen, pola svoj.
Omer Podanović.
Oni su mi donirali bilje, bubreg, sad živim pravi život koji sam živio i do 2004. godine. Susret sa Markom doživljavam, pa ja to ne mogu, nema riječi da ja to mogu opisati. On i njegovo dvoje djece zlatne koji su pristali na donaciju organa, to se ne može ni zahvaliti, ni platiti, ni ničim.
Marka je ratni vihor doveo u Srebrenicu. Danas, kaže, živi u više mjesta. Jedno od njih je njegov rodni Glamoč. Djeca su otišla za svojom srećom u drugo mjesto, a on kaže da mu je za sada lijepo u Srebrenici, ali ne zna dokada će tu ostati. Vežu ga uspomene za ovaj grad, sjećanje na suprugu Bilju, a sada ga raduju susreti sa Omerom i Elve.
Ja i opet kažem, kad vidim njih, kad nazove me, kad hodaju, ja osjetim da moja Bilja koraca pored mene, da je živa, da od svakog trenutka mislim, evo doću u apoteku da je vidim, da kaže Marko, idemo, ćemo ići malo prohoditi.
Iznenadna smrt apotekarke Bilje rastužila je sve Srebreničane. Njena smrt trajno je vezala ova tri čovjeka. Punih 5 godina oni zajednički dijele i tugu i radost.
Posjećivat ćemo se. Dokle smo živi.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Kako pronaći prave načine za prevazilaženje trauma nastalih tokom rata, pitanje na koje su studenti teologije i psihologije tražili odgovor. Već 7. godinu zaredom tokom seminara pod nazivom Trauma u procesu pomirenja, mladi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine pokušavaju shvatiti, ali i prihvatiti različitosti. Žele se educirati i pomoći BH društvu u procesu izlječenja trauma kako bi kvalitet života bio bolji. Sa studentima razgovarao Ivan Katavić.
20 godina nakon rata Bosansko-Hercegovačko društvo još uvijek nije izašlo iz kolektivne traume. Neizliječene traume u velikoj mjeri negativno utiču na kvalitet života jedne lokalne zajednice i društva u cjelini. Studenti koji su ove godine pohađali seminar istakli su kako je ova tema izuzetno važna za profesiju kojom će se u budućnosti baviti. Jelena Mamić, studentica 5. godine Franjevačke teologije u Sarajevu.
Ja uvijek velim, Bosna je strašno lijepa, strašno ranjena zemlja. Stvarno se nismo još uvijek oporavili od rata, pogotovo mi ove generacije nekako imam osjećaj da se malo odgajamo na pogrešan način na osnovu nekih stvari koje su se izdešavale, tako da mislim da je potrebna i rekonstrukcija nekih događaja, ali s druge strane ovako i terapija, baš ovaj psihološki pristup nekim problemima.
Sličnog mišljenja je i Melina Đelović, studentica 4. godine psihologije Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Kaže da se rodila nakon rata, ali traume iz tog razdoblja itekako su vidljive danas u BH društvu.
Svuda oko nas je vidljive su te posljedice i vjerujem da će proći mnogo vremena dok se to sve ne razriješi, ali super stvar jeste da evo kao mi psiholozi, ali i ostale struke, što da ne, da možemo da se upoznamo kako to rješavati, onako, hajmo reći, u hodu i raditi što više na smanjenju tih traumatskih dejstava.
Daniel Stanić, student je 5. godine Franjevačke teologije u Sarajevu. U budućnosti se kaže ne vidi u poslu vjeroučitelja, nego u educiranju studenata o ovakvim temama.
Ne vidim sebe kao nekog vjeroučitelja, kao nekoga ko će djeci prenositi vjeru, jer smatram da su to dužni raditi roditelji i sama obitelj. Ja bih se više koncentrirao na neke druge stvari, možda upravo na području psihologije, ako bi bilo potrebe, recimo, sudjelovati u nekim radionicama, upravo nešto slično ovomu.
Dženeta Otusbir, studentica četvrte godine psihologije Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Znanje koje usvajamo, pogotovo na studiju psihologije, tjera nas, motiviše da radimo na samom sebi, kako bi imali što bolji pristup prema drugima. I vjerujem da je upravo u svemu tome, u pristupu odgovarajućem, bez predrasuda, bez stereotipa koje mi u sebi treba da razvijamo, način i cilj čitavog programa i projekta koji se ovdje zastupa.
U 7 godina koliko organizacija Kruh Svetog Ante organizira seminare ovog tipa, obrađene su različite teme, neke od njih ticale su se nenasilne komunikacije, počinitelja traume i žrtve te prevencije profesionalnog sagorijevanja. Davor Majstorović, voditelj trauma centra organizacije Kruh Svetog Ante.
Jedino možemo kriviti sami sebe, svak ponaosob sebe, zašto mi nismo uspjeli procesuirati kvalitetno svoje strahove, svoje neprerađene traume i sl. To je težak proces. Ja vjerujem da treba još vremena. Nedopustivo je mišljenje da taj proces ne treba biti sproveden ili da taj proces nije moguć. Jasno da je moguć, mi možemo vrlo dobro i kvalitetno živjeti u jednoj ovakvoj zajednici, u našoj državi koja ima jako puno potencijala da bude vrlo, vrlo uspješna i prosperitetna. Samo zaista moramo poći prvenstveno od sebe, zaključiti gdje smo mi to bili povrijeđeni i što je uzrok tome bio i zaista prići jedni drugima i pokušati razgovarati iskreno i potpuno otvoreno o tome što se desilo.
Neke od tema koje su obrađene odnosile su se i na simptome PTSP-a i transgeneracijskog prenosa traume. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske u saradnji sa Norveškim Helsinškim komitetom već godinu i po provodi projekat Obrazovanje za mir, u okviru kojeg učenici srednjih škola i profesori u Bosni i Hercegovini imaju priliku da na jedan potpuno nov način izučavaju istoriju od 1992. do 1995. godine. Cilj projekta je da se kroz interaktivan rad sa učenicima smanji uticaj koji negiranje ratnih zločina može da ima na lokalnu zajednicu. Više u priči Milorada Milojevića.
Posljedice ratnog konflikta ne izostaju ni dvije decenije poslije okončanja rata u Bosni i Hercegovini. Posebno se to reflektuje i u oblasti obrazovanja. Nastavni planovi i programi nisu usaglašeni. Obrazovne institucije na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine ne bave se temama koje su u vezi sa dešavanjima iz perioda 1992. do 1995. godine, uključujući dijalog o uzrocima i posljedicama rata, ali i mogućnostima za prevazilaženje s posljedica sukoba. U jedinstvenom programu pristupa učenju istorije direktno je učestvovalo oko 250 srednjoškolaca svih nacionalnosti, a indirektno više od 600 učenika, ističe koordinatorka za edukaciju u Helsinškom odboru za ljudska prava Aleksandra Letić.
Celokupan taj koncept novog načina izučavanja, alternativnijeg, interaktivnijeg izučavanja istorije iz tog teškog vremena, sve u stvari testira na grupama mladih ljudi koji 5 ili 6 dana zajedno prolaze kroz teoriju pomirenja, suočavanja s prošlošću, tranzicijske pravde, procesa i uloge mladih ljudi u izgradnji normalnih odnosa na međuetničkoj razini, ali istovremeno imaju taj praktični pristup da u stvari odlazimo na mjesto stradanja, razgovaramo sa žrtvama, čujemo njihove priče i oni imaju kao mladi ljudi priliku u stvari da u toj jednoj interakciji saznaju više ono što možda u nekom drugačijem okruženju nemaju priliku, a to jeste da saznaju ono što je ljudska patnja.
Jednu od putujućih škola prošla je i mlada Trebinjka Tamara Benderać, učenica koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru. Kaže da za nju ono što je čula, vidjela i naučila predstavlja vrlo bogato životno iskustvo.
U našoj državi je sve tako da mi dobijamo tu samo jednu stranu svega što se dešava, pa i tih događaja iz prošlosti, tako da je ovo bila jedna jedinstvena prilika da saznamo i te druge dvije strane koje su nam nedostajale. I naravno da je se promijenila neka percepcija moja lična, zato što sam sve ove godine vidjela većinom jednu stranu, a ovo mi je bila prilika da saznam i te druge dvije.
Profesor istorije u gimnaziji u Sanskom mostu Kemal Bećirević u projektu učestvuje kao edukator učenika.
Ideja je samo po sebi dobra, da mlade generacije u biti ne budu opterećene nekakvim prošlim sadržajima, onaj, u kontekstu svega toga možda je to inicijativa da se, na primjer, za predmet historija povijesti, tako da je na ovim prostorima napravljen neka zajednički projekat, odnosno nastavni plan i program za ove nove generacije koje dolaze.
A kako zapravo učenici reaguju na spoznaju o novijoj istoriji, ispričala nam je Aleksandra Letić.
Na početku postoji ta jedna blagi neki otpor prema tim sadržajima, postoji ta jedna potreba i poricanja, postoji ta jedna potreba čak da se ono međusobno malo i lažu da neke stvari nisu znali. Onda se to polako mijenja.
Letićeva dodaje i da je još vrlo rano govoriti o tome da bi iz projekta moglo proizići nešto što bi bio zajednički udžbenik za izučavanje istorije.
Tako da suštini mi nemamo sada u ovom trenutku tu ambiciju da napravimo jedan zajednički istorijski udžbenik, u stvari udžbenik istorije, zato što je to već nekoliko puta pokušano i onda je imalo to svoje institucionalne prepreke, tako da mi još uvijek nismo otišli toliko daleko da baš stvorimo te preduslove da u jednom trenutku možemo svi sjesti za svoje reći ok, sad radimo jedan udžbenik istorije i povijesti koji će biti apliciran, koji će biti primijenjen na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Mislim da nažalost od toga smo institucionalno, kao država, ali također i kao društvo, suviše daleko.
Projekat traje do oktobra 2015. godine. Profesori i mladi ljudi koji su prošli kroz program edukacije u obavezi su da urade zajedničke aktivnosti u kojima će stečeno znanje primjenjivati u nastavnom procesu u njihovim školama. Istovremeno traje i zagovaranje kod obrazovnih institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini da se taj jedinstveni oblik izučavanja istorije uvrsti u školske programe. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Studenti tri univerziteta iz Bosne i Hercegovine, a u saradnji sa predstavnicima civilnih žrtava rata, tokom istraživanja razgovarali su sa 100 osoba i zabilježili njihova svjedočanstva. Ovjekovječili su to izložbom pod nazivom 100 lica naše savjesti. Radi se o pričama civilnih žrtava prije i tokom traumatskih zbivanja u Bosni i Hercegovini 90. godina, te njihove napore da prevaziđu posljedice tih događaja i nastave živjeti u miru. Slušamo Zvjezdana Živkovića.
Studenti iz Mostara, Banja Luke i Bijeljine u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Republici Srpskoj i udruženjima civilnih žrtava rata u Bosni i Hercegovini intervjuisali su 100 osoba i zabilježili njihova svjedočanstva. Vrijedan materijal ovjekovječen je u izložbu 100 lica naše savjesti. Među 15 uključenih studenata bio je i Braco Stevanović, koji je provodio istraživanje na području Doboja.
U početku niko nije spreman da priča o takvim događajima, tek tako, pogotovo sa ljudima koje ne poznaje. Tek nakon naših predstavljanja i naših cilja, ono što mi zapravo pokušavamo postići, neki ljudi, ne svi, su bili spremni za saradnju. Također, ti ljudi su nas izuzetno, postavili su nam izuzetno mnogo pitanja o tome šta mi zapravo želimo time postići. Kad smo im objasnili naše ciljeve, da su to zapravo promocija tolerancije, zajedništva i slično, ti ljudi su razgovarali s nama i pružili nam sve informacije koje smo željeli dobiti od njih.
I Elvedina Obad, studentkinja iz Mostara, rado se odazvala pozivu.
Koliko je bilo teško njima da se otvore, jer su oni to prošli. Bilo je i nama teško postaviti pitanja, naravno, bili smo u suradnji i zaista sam zahvalna tim ljudima koji su otvorili svoju dušu i koji su doista rekli sve što su proživjeli i što su stekli u tom ratu.
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj već duže od 15 godina bavi se procesima suočavanja s prošlošću, ublažavajući posljedice koje su Bosnu i Hercegovinu zadesile prije 20 godina. U okviru projekta Model zajedničkog sjećanja kreirana je izložba 100 lica naše savjesti. Moderatorka projekta Mirjana Trifković.
Smatramo da je veoma bitno i neophodno našem društvu dalje da se jednostavno suočimo sa tim što se dešavalo 90. godina i da ne dozvolimo da se to opet desi. Da se neka poruka mladima pošalje ono što je veoma bitno. Pa smo smatrali da će upravo civilne žrtve rata možda oni suštini poslati najbolju poruku.
Projekat Model zajedničkog sjećanja trajao je 18 mjeseci. Učestvovali su studenti sa tri bosansko-hercegovačka univerziteta, Džemal Bijedić iz Mostara, Univerziteta u Banja Luci, te Slobomir P. Univerziteta iz Bijeljine. Studentkinja Elvedina Obad.
Dosta sam toga naučila, prije svega rođena sam rat, pa ne mogu o tome ništa pričati, ali isto kao da sam doživjela i ja to. Naravno, drago mi je što sam te ljude upoznala i što sam upoznala različite priče, mislim, svi smo mi isti.
Poslije 11. aprila, do kada je izložba 100 lica naše savjesti postavljena u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu, izložba bi trebalo da bude izložena i u drugim BH gradovima. Moderatorka projekta Mirjana Trivković.
Što je meni ostalo najpečatljivije od svih poruka koje su ljudi poslali jeste poruka jednog gospodina koji je rekao da poručuje mladima samo da daju šansu miru. Kao dosta je bilo rata, dosta je bilo svega, dajte šansu miru. Jer to BH zaslužuje.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je sredinom godine predstavljen dokumentarac Volim SFK 2000. Priča je to o hrabrim djevojkama koje su od malih nogu predodređene za borbu sa predrasudama. U bosansko-hercegovačkom društvu za žene u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu nema previše mjesta. Nogometašice kluba SFK 2000 s vremenom su savladale prepreke, također pokazavši da sport ne poznaje nikakve nacionalne i vjerske razlike. Slušamo Ivanu Bilić.
Igračice ženskog nogometnog kluba SFK 2012 godina zaredom državne su prvakinje. Čak 11 ih igra za državnu A reprezentaciju. Trenerica Samira Hurem smatra da se unatoč njihovim rezultatima jako malo ulaže u ženski nogomet.
Ako uzmemo koliki je budžet jednog muškog tima i kakve oni uslove imaju da bi napravili ovaj rezultat što smo mi, ja čestitam zaista i Sarajevu i Želji i malo nogometnoj futsal ekipi koja je napravila sad malo veći iskorak nego mi. Mi da imamo 30% od toga, ako uporedite da recimo u financijama kada se odrađuje 95% ide za muškarce, 5% za djevojke, a kada uporedite da su djevojke odšle u 16. lige prvaka, a muški tim nijedan, osim futsal tima koji je sad odšao.
Igračica Azra Numanović kaže kako je situacija ipak bolja danas nego prije nekoliko godina kada je prvi put izrazila želju da igra nogomet.
Ali sve vrijeme mi prolazimo kroz tu neku borbu. Ta predrasuda vuče sa sobom mnoge probleme. Ne samo pričat sa nekim, sa momcima, djevojkama koji to eventualno ne podržavaju, nego to ulazi već u neke mnogo veće probleme. Treba ipak i ljudi u nekim institucijama da prihvate da vi igrate fudbal, da im se to dopadne, jer nažalost kod nas tako funkcionišu stvari, da im se dopadnete pa da kažu ok, u budžetu ćete imati neki mali dio od kojeg možete da živite.
U klubu SFK 2000 igraju djevojke iz različitih dijelova države. U njemu nema mjesta za predrasude i najvažnije je kako tko igra. Azra koja je rođena u Zvorniku s 2 godine morala je napustiti rodni grad. Smatra kako je 20 godina nakon rata bosansko-hercegovačko društvo još uvijek opterećeno podjelama. Klub za koji igra je pozitivni primjer, dodaje Azra.
Sve ono što sa čim imamo problema u našoj državi, u našem društvu, mi to radimo suprotno i kod nas to sve funkcioniše. Kao što ste mogli vidjeti u filmu, u našim timima djevojaka iz svih gradova Bosne i Hercegovine, svih nacionalnosti, nikada nismo imali nijedan problem i sve oni problemi koji nam se namiču i koji nas guše svaki dan uopće ne postoje. Mi nemamo tih problema, ne raspravljamo se o tome ko je šta.
Redateljica Ada Sokolović nije bila ljubiteljica nogometa. SFK kao i ženski nogomet upoznala je preko prijateljice. Nekoliko odgledanih utakmica već je bio dovoljan povod da ekranizira njihovu priču.
Ona se tako krenula dolaziti i navijala i kako se mišla stvarno, poznavala djevojke, zaljubila se u fudbal, zaljubila se u SFK. Rezultate kakve one postižu ne daje im se dovoljno pažnje, pa smo tako odlučili po mali projekti da radimo o njima, dok evo nije došlo do ovog filma.
Ljiljo Kuliš, otac igračica Lidije i Monike u filmu je progovorio o tome kako je bio zabrinut u samim počecima sportskih karijera jera svojih kćerki u klubu SFK.
Mogao je biti problem, prvo ona je iz provincije došla u veliki grad. Moglo je biti problema na nacionalnoj, moglo je biti problema milion, nekakvih velikih problema.
I Azra kaže kako nekim igračicama sigurno nije bilo lako iz početka. S vremenom su uvidjele kako je strah bio neopravdan i da sport ne poznaje razlike.
Možda su se neke pitale šta ću, kako ću sad, međutim čim su došle tu vidjele su da je to stvarno super stvar, da nema nikakvih problema i da mi odlično funkcionišemo zajedno. Tako da mi imamo neku duplu borbu. Imamo tu borbu da dokažemo da možemo zajedno i da smo dobro u tome, a isto tako imamo borbu da dokažemo da smo žene u nečemu što je tradicionalno muški i da smo i tu dobre u tome.
Kristina Šešlija je majka nogometašica Anđele i Varvare. Živi u mjestu Vojkovići u Republici Srpskoj. Kada su njene kćerke počele ići na treninge u klub koji se nalazi u drugom entitetu, bilo je različitih komentara. Kristina kaže kako je danas sretna što je svojim kćerkama dala slobodu da se bave onim što su same izabrale.
I uvijek kažem, drago mi je što su moje djeca u takvom jednom timu. U timu gdje su djevojke rad nacionalnosti, ponosim se njima kada smo na utakmicama, na turnirima, kada igramo protiv drugih klubova, kada čuju ružan nacionalistički ispad sa tribina, naše djevojke na terenu kažu ne ili nije u redu.
Kristina dodaje kako sve igračice u ovom klubu gleda kao svoju djecu. One su za nju revolucionarke jer predstavljaju jedinstvo u ovoj zemlji.
Ja vjerujem da su ove naše djevojke u stvari primjer tog zajedništva. Ja sam izrazito ponosna na ove djevojke koje, vjerujte, u dosta situacije nije baš lako. Jer ti nekada moraš da se identifikuješ, šta si, kome pripadaš. Ne pripadaju one nikome, one su ono što jesu, one su dobre fudbalerke. I ono što uvijek volim da kažem, ove djevojke su dobri ljudi, bez obzira na njihovu bilo koju pripadnost.
Želja autorice filma bila je osvijetliti još jedan pozitivan primjer da različitosti u Bosni i Hercegovini nisu barijera za osvajanje vrhunskih rezultata na sportskim terenima. Za program Pred licem pravde, Ivana Bilić.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.